Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 14. novembar. Prerano je za konačne stavove Crne Gore o Kosovu izjavio u parlamentu premijer Šturanović. Neće biti novog rata u Bosni jer to neće dozvoliti međunarodna zajednica, ocjenjuje analitičar međunarodne krizne grupe James Lyon. General Veljko Kadijević izjavio da se neće odazvati eventualnom pozivu Haškog tribunala. Gruzija najavila da će u petak ukinuti vanredno stanje. Iz sadržaja, slučaj Brčić uskoro će razmatrati Skupštinski odbor za bezbjednost, najavljuje Dragan Kujović.
U ovom slučaju kretaćemo se samo u okvirima nadležnosti Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, jer je riječ o razgovoru sa ministrom odbrane i njegovim saradnicima.
Nakon što je Albanija nagovijestila gradnju nuklearne elektrane kod Skadra, stav Vojina Đukanovića iz Crnogorske elektroprivrede da i Crna Gora treba da podigne nuklearku kod Bilećkog ili Skadarskog jezera, naišla je na oštre reakcije ekološkog sektora. Aleksandar Drljević.
Zaista očekujem da će se pokrenuti bura reakcija kako nevladinih organizacija, tako i slobodnih intelektualaca i strukovnih udruženja da se prosto zajedničko oduprimo jednoj takvoj namjeri.
Poslušajte ko je Serge Bramer, Belgijanac koji će 1. januara zamijeniti Karlu Del Ponte.
Tamo gdje je Karla stala, trebao bi nastaviti Serge. U rodnoj Belgiji Bramerc je poznat kao sjajan pravnik, čovjek koji se izuzetno brzo penjao u pravničkoj karijeri. Sa 40 godina već je bio glavni tužilac Belgije, 2004. zamjenik tužitelja Međunarodnog krivičnog suda u Hagu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik crnogorske vlade Vojislav Lazović ocjenjuje da se dešavanje u regionu, odnosno u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, mogu negativno odraziti na domaću ekonomiju, utičući na turizam i strane investicije. Lazović najavio da će nakon pobjede instituta Simo Milošević u Igalu biti donijeta strateška odluka i o privatizaciji elektroprivrede, željeznice, aerodroma i luke Bar. Posljednji ministar obrane SFR Jugoslavije general Veljko Kadijević u intervju za radioteleviziju Srbije iz Moskve poručuje kako se neće odazvati na eventualni poziv Haškog tribunala za koji kaže da je politička institucija. Kadijević je dodao kako ne snosi odgovornost za eventualne zločine za vrijeme građanskog rata u Hrvatskoj i da mirno spava. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine počinje konsultacije s liderima parlamentarnih stranaka o izboru novog mandatara za sastav savjeta ministara. Oba doma parlamenta nastavljaju sjednicu na kojoj poslanici razmatraju ostavku predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikole Špirića. Situacija u Bosni i Hercegovini je ozbiljna, ali neće biti novog rata, pošto to neće dozvoliti međunarodna zajednica, ocjenjuje analitičar međunarodne krizne grupe James Lyon u izjavi bosanskim medijima. Prema njegovim riječima, u sukobu Milorada Dodika i Miroslava Lajčaka, deblji kraj će izvući premijer Republike Srpske, jer Lajčak ima podršku Zapada, a ni Rusiji ne odgovara pogoršanje stanja u BiH.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Gruzija će vanredno stanje ukinuti u petak, saopštila je predsjednica Skupštine Nino Budžanadze. Ovlaštena sam da objavim u ime gruzijske vlade da će vanredno stanje biti ukinuto 16. novembra na cijeloj teritoriji zemlje, rekla je Budžanadze na konferenciji za novinare u Tbilisiju. Pakistanska policija danas je uhapsila Imrana Kana, žestokog protivnika Mušarafovog režima, lidera opozicione stranke, koji je bivši čuveni igrač kriketa. Kan je uhapšen odmah po izlasku iz dvorišta univerziteta gdje je učestvovao u protestnom skupu. Zamjenik američkog državnog sekretara John Negroponte posjetit će krajem sedmice Pakistan kako bi izvršio pritisak na predsjednika Mušarafa da ukine vanredno stanje prije izbora u januaru, najavljeno je iz State Departmenta. Tri američka vojnika poginula su, a četiri ranjena u dva napada iračkih pobunjenika na sjeveru Iraka, saopštile su američke snage u Bagdadu. Rusija bi mogla razmjestiti svoje najnovije projektile kratkog dometa u susjednoj Bjelorusiji ukoliko SAD nastave da insistiraju na svom antiraketnom štitu u istočnoj Europi, najavio je ruski general Vladimir Zaritski. Komandant raketnih snaga i artiljerije ruske vojske objasnjuje da svaka akcija nužno ima reakciju. I jedna zanimljivost za kraj, portret čuvene glumice Elizabeth Taylor, djelo Andy-a Warhola, prodat je za 23 miliona i 700 hiljada dolara na aukciji kuće Christie. Anonimni kupac je portret, nazvan Liz, kupio od privatnog kolekcionara. Umjetničko djelo je dio serije koju je Warhol stvarao tokom 60-ih, a koju je posvetio svojim muzama Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe i Jackie Kennedy.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Idemo najprije u parlament gdje je u toku takozvani premijerski sat. Predsjednik vlade Željko Šturanović odgovorio je na više pitanja šefova poslaničkih klubova koje su se odnosila na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, o mjerama protiv negativnih demografskih kretanja i dramatično malom prirodnom priraštaju i rješavanju problema statusa Kosova. Izvještava Srđan Janković.
Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je upitao premijera Željka Šturanovića koje će mjere vlada pripremiti u pravcu provjere sticanja imovine i preispitivanja eventualne krivične odgovornosti protiv visokih funkcionera policije, tužilaca, sudija, funkcionera carine i Agencije za nacionalnu bezbjednost u periodu od 1992. do 2007. godine za koju nemaju pokriće u evidenciji Poreske uprave. Medojević se pozvao na stav Europske komisije koja je konstatovala da je najozbiljniji izazov pred Crnom Gorom u europskim integracijama borba protiv korupcije na najvišem nivou, odnosno u vladi i oko nje. Medojević je konstatovao da postoje mehanizmi za otkrivanje korupcije i oduzimanje nelegalno stečene imovine.
Naravno, opšte poznata je stvar da čak i u vašoj vladi sjede ljudi koji imaju privatne poslove, imaju biznise, iako prikrivene kroz poslove sa trećim licima, privatnim ili pravnim, da su ti poslovi vezani za određene državne aranžmane, javne nabavke, privatizacione aranžmane. I mene interesuje, dakle, koje ćete konkretne mjere i da li ćete uopšte, dakle, ja sam postavio retoričko pitanje, sumnjam da ćete pokrenuti bilo kakve mjere, jer pokretanje tih mjera dolazi do vrlo značajnih ljudi u partiji koja čini većinu u Crnoj Gori i sa njima povezanih lica.
Odgovarajući na pitanje Medojevića, premijer Šturanović je najavio usvajanje niza sistemskih zakona i novih propisa kako bi borba protiv korupcije bila efikasna. Šturanović je priznao da Crna Gora i sada ima dobre zakone koje treba dopuniti novim.
Također smo formirali radnu grupu koja ima zadatak da do kraja godine pripremi novi zakonski tekst za koji vjerujem da ćete ga u prvom kvartalu naredne godine ili najkasnije do polovine godine imati u ovom visokom domu, a koji se odnosi na izradu posebnog zakona o upravljanju imovinom koja se oduzme, a stečena je određeni krivični djel.
Šta vlada Crne Gore planira da preduzme u vođenju populacione politike u cilju borbe protiv negativnih demografskih kretanja, pitao je poslanik Socijaldemokratske partije Ivan Brajović. On je konstatovao da najnovija statistika govori o katastrofalnim podacima i hitnoj potrebi razvoja programa ravnomjernog regionalnog razvoja.
Neto stopa reprodukcije stanovništva je po nekim pokazateljima sada ispod 1, tačnije 0,98. Ako ova stopa duže vrijeme ostaje ispod 1, znači da stanovništvo ispoljava ozbiljne depopulacione tendencije. 2006. godine po podacima bilo je 7531 živorođeni, a prirodni priraštaj je bio 1563. Kao rezultat svega imamo navedenog, imamo i pojavu izrazitog starenja stanovništva. Država kroz nacionalne programe treba da propagira populacionu politiku, a kroz kvalitetno informisanje da stvori klimu, da se obnavljanje stanovništva smatra pitanjem posebnog, društvenog, nacionalnog i državnog interesa. Nadam se da dijelite moje mišljenje da je riječ o izuzetno velikim problemima, čije rješavanje je moguće samo izvanredno organizovanom i sveobuhvatnom akcijom svih državnih institucija Crne Gore.
Premijer Željko Šturanović je i po ovom pitanju najavio mjere vlade koje se uglavnom svode na izrade projekata, planova, mjera podrške i, kako je rekao, uključivanje drugih subjekata u rješavanje ovih problema.
Prema ovim nepovoljnim kretanjima, vlada će novim prostornim planom države, za koji se nadam da će veoma brzo biti usvojen, predvidjela obavezno pristupanje izradi projekta demografsko-populacionih kretanja u Crnoj Gori kako bi se prišlo definisanju odgovarajućih demografsko-populacionih politika i izboru najpovoljnijih sredstava za njihovu realizaciju, upravo u ovom smislu o kome ste govorili, jer je to interdisciplinarni projekat koji zahtijeva uključivanje mnogih subjekata koji su nadležni u ovoj oblasti.
Ranko Kadić, predsjednik Demokratske srpske stranke, je ponovio ranije pitanje da li će zvanična Crna Gora priznati nezavisnost Kosova u bilo kojim uslovima. Premijer Željko Šturanović.
Dok god pregovori traju, ima šanse, ima nade da se do dogovorenog rješenja i dođe. Iz toga vjerujem da je sada prerano za zaključke, za konačno stavove i za konačno političko pozicioniranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Hapšenje crnogorskog oficira Ilije Brčića sa svim svojim posljedicama i dalje aktuelna tema u Crnoj Gori. Osim što je po mnogim ocjenama taj slučaj nanio veliku štetu međunarodnom ugledu u Crne Gore, otvorio i pitanje odgovornosti pojedinaca i službi koji su Brčić omogućile da putuje kao član zvanične državne delegacije i da obavlja funkcije u vojsci, iako je informacija o presudi iz Hrvatske davno obnarodovana. Slušamo Petra Komnenića.
Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Dragan Kujović za naš radio kaže da će ubrzo zakazati sjednicu tog tijela na kojoj će se u okviru analize rada Ministarstva odbrane raspravljati o slučaju hapšenja vojnog oficira Ilije Brčića u Italiji.
Očekujem da će poslanici tražiti odgovore na određena pitanja i u vezi sa tim, te da ćemo imati mogućnost da steknemo uvid u cjelinu te priče za koju je zainteresovana i crnogorska javnost. Nije na nama da arbitriramo, ali jeste da to otvorimo i u radnim tijelima parlamenta po mjeri naše kontrolne uloge, odnosno kontrolne uloge parlamenta nad vojskom i policijom, odnosno oružanim snagama u državi.
Ministar odbrane Boro Vučinić je zatražio od Odbora za bezbjednost da na dnevni red stavi slučaj Brčić, a kako se značajan dio aktivnosti Ministarstva odbrane odnosi i na međunarodnu saradnju, Vučinić je predložio da se rasprava održi na zajedničkoj sjednici sa Odborom za međunarodne odnose i evropske integracije. Istovremeno i premijer Željko Šturanović je obznanio da je naložio istragu kako bi se utvrdilo da li su crnogorski državni organi znali da je Hrvatska izdala nalog za hapšenje crnogorskog oficira. U prvim reakcijama crnogorski ministar odbrane i pravde kao i državni tužilac izjavili su da nijesu imali informaciju o tome da je vojni oficir Ilija Brčić još 1993. godine u Splitu pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Te su izjave iznenadile crnogorsku javnost jer je vijest o presudi bila objavljena putem interneta, a o tome je ranije pisala i domaća štampa. Dragan Kujović najavljuje da će se odbor u vezi s ovim slučajem baviti isključivo profesionalnom odgovornošću ljudi iz Ministarstva odbrane.
Da li ćete se baviti samo činjenicom utvrditi da li je Ministarstvo odbrane znalo ili ne, ili ćete pokušati da utvrdite ulogu bezbjednosnih agencija i drugih nadležnih službi i organa koje su po ocjeni mnogih morale znati da je Brčić pravosnažno osuđen u Hrvatskoj?
Ne, u ovom slučaju kretat ćemo se samo u okvirima nadležnosti Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, jer je riječ o razgovoru sa ministrom odbrane i njegovim saradnicima.
Član odbora i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović kaže da slučaj Brčić govori o dvoličnoj politici aktualne vlasti koja potencira izuzetne odnose sa Hrvatskom.
Ako je to tako i ako postoji međusobno povjerenje, zar nije elementarno, zar to međusobno povjerenje elementarno ne podrazumijeva da se oko tako značajnog pitanja, da na visokoj državnoj funkciji u hijerarhiji vojnoj imamo čovjeka koji je u Hrvatskoj osuđen navodno na 15 godina robije, zar se to nije moglo razriješiti na drugačiji način?
Kaluđerović smatra da je hapšenje oficira Brčića u Italiji crnogorsku državu dovelo u ponižavajući položaj i kaže da će na odboru zahtijevati da se utvrdi odgovornost ljudi u svim državnim službama koje su bile dužne da to preduprijede.
Od toga kako se moglo desiti da niko u Crnoj Gori pa ni u vojnim strukturama ne zna da je visoki oficir koji obavlja izuzetno visoke dužnosti u generalštabu, odnosno u okviru Ministarstva odbrane, ima takvu vojnu prošlost na koju eventualno ukazuje presuda, što najmanje upućuje na zaključak, ako u tome ima išta od istine, da su zakazale i kadrovska i bezbjednosne službe u ministarstvu i ne znam ko sve ne, što je zaista, zaista nedopustivo.
Podsjetimo, Ilija Brčić je nedavno uhapšen u Italiji po Interpolovoj potjernici, koju je Hrvatska izdala na osnovu pravosnažne presude za ratni zločin iz 1993. godine. Brčić, koji je tokom ratnog pohoda na Hrvatsku bio kapetan bojnog broda, tereti se za granatiranje Splita, Brača i Šolte, a uhapšen je kao član zvanične crnogorske državne delegacije koja je trebalo da prisustvuje vojnim vježbama NATO snaga u Napulju. Hrvatska je zatražila ekstradiciju oficira Brčića, a taj zahtjev trenutno razmatra apelacioni sud u Rimu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Iz Podgorice prelazimo u Zagreb. Najnovija hapšenja hrvatskog Srbina i crnogorskog oficira na osnovu hrvatskih potjernica aktualizovala su pitanje osoba osuđenih za ratne zločine u Hrvatskoj u odsutnosti ili oni koje Zagreb traži za te zločine preko međunarodnih potjernica. Kako nam prenosi Enis Zebić, oko 1000 imena nalazi se na popisu osumnjičenih, optuženih ili u odsutnosti osuđenih za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj.
Goran Pavić uhićen na američko-kanadskoj granici, crnogorski pomorski oficir Ilija Brčić uhićen na rimskom aerodromu. To su sve osobe koje su trebale znati da ih Hrvatska traži preko međunarodne tjeralice, kažu u glavnom državnom odvjetništvu. Za naš radio govori zamjenik glavnog državnog odvjetnika Dragan Novosel.
Naša veleposlanstva imaju popise svih osoba protiv kojih je bilo donesena presuda, bilo pokrenut kazneni postupak i svaka osoba se može obratiti našem veleposlanstvu i dobiti obavijest o svom statusu.
Brčić je u odsutnosti osuđen za ratne zločine nad civilnim stanovništvom i ako bude izručen Hrvatskoj, to je prilika za obnovu postupka.
Negdje oko 400 osoba je suđeno u odsutnosti za ratne zločine.
Ako osoba postane dostupna hrvatskom pravnom sustavu,
na njezin zahtjev koji ona može podnijeti u roku od godinu dana od trenutka kad je postala dostupna, postupak se mora obnoviti.
Jedini relevantan popis osoba koje Hrvatska traži radi ratnih zločina je taj sa 1000 imena koji je dostupan u veleposlanstvima, kažu u državnom odvjetništvu. A razne popise i popise po medijima, među kojima i onaj o navodno 400 osumnjičenih za ratne zločine u napadu na Dubrovnik, na kojem se nalazi ime Stojana Sjekloče, ne žele ni komentirati. Neki osumnjičenici i osuđenici za ratne zločine nad Hrvatima nalaze se u Srbiji i tu je jedini način njihovog kaznenog progona suradnja Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Tužiteljstva za ratne zločine Republike Srbije. Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Sasvim sigurno da suradnja između Državnog odvjetništva Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine je najjači i najpouzdaniji put da se ne događa da oni koji su počinili zločine budu na slobodi, a oni koji to nisu i dalje budu taoci sudskih procesa čija namjera nije bila da se stvarno kazne počinitelje, nego da se prestraši ljude i da se iskoristi sudstvo za politiku etničkog čišćenja i preseljavanja ljudi.
Do sada je 10 predmeta protiv 16 osoba ustupljeno Srbiji. U jednom predmetu je podignuta optužnica, a u pritvoru u Srbiji je 5 osoba. Crna Gora je temeljem dokaza ustupljenih od Hrvatske pokrenula postupak za ratne zločine u zatvoru Morinj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukratko se posjetimo vijesti dana. Prerano je za konačne stavove Crne Gore o Kosovu, izjavio u parlamentu premijer Šturanović. Neće biti novog rata u Bosni, ocjenjuje analitičar James Lyon. Veljko Kadijević izjavio da se neće odazvati eventualnom pozivu Haškog tribunala. Gruzija najavila da će u petak ukinuti vanredno stanje. Nakon objavljivanja informacije o namjerama Albanije da gradi nuklearnu elektranu na području Skadra, među mnoštvom reakcija našla se izjava Vojina Đukanovića, člana upravnog odbora Crnogorske elektroprivrede, koji ne samo da pozitivno ocjenjuje albansku inicijativu, već smatra da bi i Crna Gora mogla da gradi nuklearke. Đukanovićeva izjava naišla je na protivljenje ekološkog sektora. Pripremio Esad Krcić.
Pokretanje inicijativa o gradnji nuklearnih elektrana je apsolutno neprihvatljiva, rekao je za naš program Aleksandar Drljević, izvršni direktor Zelenih Crne Gore, reagujući na izjavu Vojina Đukanovića, člana borda direktora elektroprivrede Crne Gore, koji ne samo da pozitivno ocjenjuje albansku nuklearnu inicijativu, već smatra da bi i Crna Gora mogla da gradi nuklearke na Bilečkom i Skadarskom jezeru. Skadarsko jezero je zaštićeno i domaćom legislativom i međunarodnim ugovorima, a nalazi se i na listi zaštićenih područja, kaže Aleksandar Drljević.
Ta ideja je u potpunoj suprotnosti sa svim onim što je rađeno već duži niz godina od strane domaćih organizacija i međunarodnih organizacija. Mislim da bi Crna Gora ipak trebala da se okrene nekim drugim stvarima, a to je prije svega što bolje iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Mi ništa nismo uradili u tom smislu. Crna Gora se deklarisala kao ekološka država, a nije uradila ni jednu jedinu stvar po pitanju ni obnovljivih izvora energije, ni energetske efikasnosti. Tako da samim tim pokretanje ovakve jedne priče, davanje bakar deklarativne podrške gradnji nuklearne elektrane na obali Skadarskog jezera je apsolutno neprihvatljivo i zaista očekujem da će se pokrenuti bura reakcija kako i nevladinih organizacija, tako i slobodnih intelektualaca i strukovnih udruženja da se prosto zajedničko oduprema jednoj takvoj namjeri.
Reakcije ekologa je izazvala izjava Vojina Đukanovića, člana borda direktora elektroprivrede, koji smatra da je namjera albanske vlade da u blizini Skadra gradi nuklearnu elektranu sasvim u redu, jer u toj državi pokušavaju da riješe problem deficita električne energije. Đukanović je vijestima rekao i da mu nije strana ideja da i Crna Gora samostalno ili sa Albanijom izgradi nuklearnu elektranu u blizini Bilećkog ili Skadarskog jezera i da treba znati da nuklearne elektrane nisu bauk, već da su to, kako je rekao, najčistije ekološke elektrane. Siniša Stevović, direktor nevladine organizacije Most, smatra da, citat, priča koja se intenzivira posljednjih dana nije nimalo slučajna.
Gospodin Vojin Đukanović je najbolji odgovor samom sebi, jer je to jedan od posljednjih junaka iz perioda kada su se gradile željezare i kombinacije hidroelektrane bez ikakvog učešća javnosti. Zato se u Crnoj Gori i ovoliki otpor provođenju zakona, osvajanju konvencija, evropskih vrijednosti, građanskog društva i tako dalje. Žao mi je što pojedinci prisutstvo ekologa tako teško doživljavaju, ali će se sve više morati navikavati na principe evropskog građanskog društva. Priča koja se intenzivira posljednjih dana nije nimalo slučajna, ali ja sam ubijeđen da su ljudi u Crnoj Gori toliko mudri da i pored očigledne prijetnje sa svih strana prepoznaju namjere onih koji sve čine da bi počinili i ljude i prirodu u Crnoj Gori. Tako gledamo i na inicijativu koju je gospodin Đukanović iznio u javnosti ovih dana.
Darko Saveljić, direktor Centra za zaštitu ptica, nije želio da komentariše izjavu Vojina Đukanovića, ali je podsjetio na primjer koji najbolje ilustruje posljedice koje nuklearke mogu proizvesti.
Narod je jako dobro upoznat sa Černobilom i sa nuklearnom katastrofom koju smo doživjeli prije 20-ak godina. Znamo i sad da je gotovo jedna petina Bjelorusije bez prisustva čovjeka i da su i ukrajinske i bjeloruske bolnice pune djece koje se rađaju sa defektima.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Raslojavanje crnogorskih sindikalaca se nastavlja. Tako su stomatolozi formirali strukovni sindikat nezadovoljni kako su do sada zastupani njihovi interesi. Najavljeno je da bi reforme u toj oblasti mogle da dovedu do otpuštanja oko 600 zubara i zubarskih tehničara početkom naredne godine. Bilježi Biljana Jovićević.
U domovima zdravlja u Crnoj Gori trenutno je zaposleno 583 stomatološka radnika, odnosno 238 ljekara, od čega su 96 specijalisti i 345 zubarskih tehničara. Novim reformskim programom, prema njihovim saznanjima, primarna stomatološka zaštita više neće postojati, što će za blizu 600 ljudi značiti kraj dugogodišnjeg radnog odnosa. Nezadovoljni radom i interesovanjem sindikata za njihove probleme, zaposleni u stomatološkim službama u Crnoj Gori formirali su novi strukovni sindikat, čiji predsjednik dr. Svetlana Obrenović obrazlaže.
U ovoj reformi predstavljeni smo kao radnici za čijim radom prestaje potreba u javnim zdravstvenim ustanovama. Ova služba je izostavljena iz statuta doma zdravlja, a samim tim i sistematizacije. Zato je ovo način da od zvaničnih institucija sistema, a to su Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja, i Fonda za zdravstvo, dobijemo zvanične odgovore na sljedeća pitanja. Kada stupa na snagu akt o prestanku radnog odnosa i koji je to socijalni program kojim vlada rješava pitanje egzistencije 583 zaposlena radnika?
Nakon najavljene reforme u zdravstvu, u čijem programu je predviđeno izmještanje stomatološke službe sa državnog budžeta, u medijima su više puta iznošeni protesti stomatologa. Naime, plan je da se ova oblast reguliše po tržišnom principu, odnosno da se postojeće zubne ambulante pri domovima zdravlja izdaju mjesečni zakup od 50 eura zainteresovanim stomatolozima. Sa druge strane, za djecu i tinejdžere do 18. godine i starije od 60 65 koji prema zakonu moraju imati obaveznu stomatološku zaštitu, država će participirati odabranog ljekara. Obrazlažući nedavno za naš program zbog čega su se odlučili za ukidanje primarnih zubarskih ambulanti, direktor Nikšićkog doma zdravlja i predsjednik Udruženja stomatologa Crne Gore Slobodan Tomić rekao je da je praksa pokazala da su rezultati državnih zubnih ambulanti bili katastrofalni.
Za prošlu godinu je potrošeno u Crnoj Gori skoro 4 miliona eura. Sad smo dobili, rezultati su katastrofalni, ima divljih ambulanti. Iz državnih ambulanti pacijenti se regrutovali, privatne divlje ambulanti i tako dalje. Država mora da sankcioniše taj vid stomatološke zdravstvene zaštite. Stomatolozi koji budu izabrani će imati priliku da sklope ugovor sa Fondom zdravstva i ugovora o zakupu prostora i opreme, koji će mnogo više voditi računa nego do sada. Moguće se racionalnije ponašati i trudit će se da taj kvalitet usluga bude na jednom zaista visokom nivou.
Nepobitna je činjenica da većina građana Crne Gore već godinama ide u privatne zubarske ordinacije, možda i mnogo više nego kada su u pitanju ostale oblasti medicinske zaštite, kao i da veliki broj stomatologa radi, u žargonu rečeno, prije podne u zvaničnim ustanovama, a popodne u privatnim. Međutim, treba reći i da je oprema u državnim zubarskim ordinacijama, koju će sad ponuditi zainteresovanima u zakup, praktično neupotrebljiva, jer je stara i više od 30 godina, a i da je kvalitet zubarskog materijala u odnosu na privatne ordinacije neuporedivo loši. Stomatolog specijalista Pavle Morvošević.
Radim evo već 20 godina u državnoj službi, a radim i u mojoj privatnoj ambulanti. Što se tiče moje usluge, lično mog rada, je potpuno isti i pitanju samo uslovi. Sa boljom opremom ja ću brže pružiti uslugu. Nek nam obezbijede država zapadne plate, nema problema, i opremu odgovarajuću. Nama je mnogo lakše da radimo pola dana nego cijeli dan.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I za kraj, ko je novi haški tužilac koji će 1. januara zamijeniti Karlu Del Ponte? Serža Bramera predstavit će nam Mirjana Rakela.
45-godišnji Belgijanac Serge Bramerz sjesti će u vruću stolicu glavnog haškog tužitelja 1. siječnja 2008. Međunarodni sud za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju još uvijek je u potrazi za četvoricom optuženih, Radovanom Karadžićem, Ratkom Mladićem, Stojanom Župljaninom i Goranom Hadžićem. Bramercova prethodnica Karla Del Ponte još početkom ove godine se nadala da će dvojicu najtraženijih dovesti pred lice pravde. Naravno da sam frustrirana kao tužiteljica. Tražim već 8 godina da se pronađu i izvedu pred lice pravde Karadžić i Mladić. Nadam se da će idući tjedni, mjeseci biti uspješni za tužilaštvo i da će se obojica naći u Hagu. No Del Ponte nije uspjela u svojoj namjeri. Tamo gdje je Karla stala, trebao bi nastaviti Serge. U rodnoj Belgiji Bramerz je poznat kao sjajan pravnik, čovjek koji se izuzetno brzo penjao u pravničkoj karijeri. Autor je niza studija o međunarodnom terorizmu, organiziranom kriminalu i korupciji. Doktorski rad mu se odnosio na međunarodnu policijsku suradnju. Bramerz je bio i savjetnik u Vijeću Europe gdje se bavio pitanjima organiziranog kriminala. Radio je i u Komitetu za pravdu i međunarodne odnose Europske komisije, te je bio savjetnik u Organizaciji za migracije koja se bavila pitanjima trgovine ljudima u Srednjoj Europi i na Balkanu. Sa 40 godina već je bio glavni tužilac Belgije, 2004. zamjenik tužitelja Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, a 2006. je naslijedio Detleva Melisa na mjestu šefa UN-ovog tima koji se bavio istraživanjem ubojstva Rafika Haririja. Na tom položaju je do sada podnio 5 izvještaja Vijeću sigurnosti, ali se slučaj na neki način našao u škripcu zbog odnosa u međunarodnoj politici i odbijanja Sirije da prihvati sud koji bi sudio osumnjičenima.
U našoj temi sedmice koju objavljujemo u subotu, istražujemo posljednje tvrdnje političara i medija u Bosni i Hercegovini o pojačanoj prijetnji za domaću i međunarodnu sigurnost od navodne islamske radikalizacije i širenja vehabizma. Uz ostale, u programu govore bivši pukovnik bezbjednosti Mikajlo Mitrović.
Unija Džemata je najšira baza za regrutovanje kadra i potrebe Al-Qaide.
Kao jedan od glavnih protagonista ove radikalizacije i navodni vođa vehabija, u medijskim se tekstovima navodi Nezim Halilović Muderis, direktor centra Kralj Faht u Sarajevu, koji za naš program kaže:
Nisam vehabija i nisam formirao novi džemat, niti mezheb, niti imam namjer učešća u navodnoj radikalizaciji prilika u Bosni i Hercegovini.
Samo u programu Radija Slobodna Evropa, u subotu 17. novembra, u 18 i 22 sata.
Prerano je za konačne stavove Crne Gore o Kosovu izjavio u parlamentu premijer Šturanović. Neće biti novog rata u Bosni, jer to neće dozvoliti međunarodna zajednica, ocjenjuje analitičar međunarodne krizne grupe James Lyon. General Veljko Kadijević izjavio da se neće odazvati eventualnom pozivu Haškog tribunala. Gruzija najavila da će u petak ukinuti vanredno stanje. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja.